Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat vijue, si rondom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Macedonas Nikola Gruevski të hënën e kësaj jave para komisionit anketues në Parlamentin e Macedonis, ka deklaruar në lidhje me materialet e dala nga përgjimet e bisedave telefonike. A i ka kërkuar që të dëshmoj largë syve të medjave kërkes e cila edhe është miratuar. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgaditur materialin në vazhdim.
Pas një debatit ashpër me antarëve të komisionit anketues në Parlamentin e Macedonis në ingerencat e të cilit është shqyrtimi i materialeve nga bisedat e përgjuara, të prezentuara nga opozita maqedonese përmes të ashtu quajturave bomba, Komisioni në fjalë ka vendosur që megjithatë dëshmia e kryeministrit Nikola Gruevski të bëhet pas dyerëve të mbyllura. Petre Shileg, i cili drejton Komisionin anketues në Parlament, ka kërkuar që gazetarët të dalin nga salla ku mbahej seanca duke sqaruar se kryeministri Nikola Gruevski paraprakisht përmes një letre ka kërkuar që të dëshmojë pa praninë e mediave. Synohet që të krijohet një skenar që fajti adresohet lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë nuk arrin të funksionojë komisioni anketues. Andaj, do ta lënë në ndërgjegjen e dëshmitarit pse dëshiron që dëshmia e tij të fshihet nga opinioni. Pra, do të veprojmë në bazë të kërkesës së kryeministrit Nikola Gruevski që mbledhja e komisionit anketues të jetë mbyllur. Ka theksuar kryetari i komisionit anketues Petre Shilegov. Përderisa kryeministri Nikola Gruevski është arsyetuar se vepron në bazë të rregullores së punës së komisionit në fjalë dhe se dëshiron që dëshmiti paraqes në një atmosferë më të qetë.
Ne ska sundur të ndodhurim në sitë fashënjë. Çdo që i postave anketën atë komision.
Kam ardhur këtu që të përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat do të më parashtrohen nga ana e komisionit anketues. Unë veproj në bazë të rregullores që në një atmosferë të qetë të përgjigjem të gjitha kërkesave të komisionit. Ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski para se të dëshmojë para komisionit anketues lidhur me bisedat e përgjuara. Do theksuar se opozita maqedonase e cila e drejton komisionin anketues insiston që nga puna e këtij organi të dalë një raport në bazë të cilit do të kërkohet përgjegje politike nga zyrtarët për si shtuhet shkelje të shumta ligjore, si dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Por analistët politik vlerësojnë se gjithçka do të jetë e kotë nëse miret arma më e fuqishme dhe e vetme në duar të anëtarëve të komisionit anketues. Edhe atë që opinioni publik të bëjë presion ndaj institucioneve për të nxjerrë para drejtësisë të gjithë ata të cilët pretendohet se kanë shkelur ligjin duke shpërdorur mjete nga buxheti i shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje edhe pse nga qeveria lavdrohen rritjet e kapaciteteve ekonomike nga jashtë. Por statistikat flasin se këtë vit ka ulje të investimeve për 40 milion euro. Ekspertët thonë se politika tek shia të qeverisë, por edhe kriza politike, ka ndikuar madje në largimin edhe të disa kompanive që kishin nisur investimet në vend. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje përkundër deklarimeve të qeverisë se Maqedonia mbetet liderese i përket politikave të mira ekonomike, e që si pasaj kanë sjellë investime madje edhe nga shtetet e fuqishme si Britania e Madhe, Italia, Belgjika, Gjermania e Shëbat. Por të dhënat e Bankës Popullore flasin se investimet e huaja kanë shënuar rënje në 9 muajt e parë të vitit dhe bazuan nga të dhënat e publikuara, me këtë ritëm negativ pritet edhe të përfundoj ky vit. Në periudhën janar-shtator janë regjistruar 116 milion euro investime të huaja, apo 40 milion euro më pak se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kur u regjistruan 154 milion euro. Madje jo vetëm që janë ulur investimet e jashtme, por edhe një kompani e fuqishme nga Britania e Madhe ka vendosur të largohet nga Maqedonia, ndërsa një tjetër nga India ka dështuar në investimin e saj për shkak të përfshirjes në afera korruptive në vendin e saj. Sipas ekspertëve të ekonomisë, të dhënat e tilla tregojnë se politikat e qeverisë në sferën e investimeve të jashtme janë të gabuara dhe se qasja duhet të ndryshojë nëse dëshiron zhvillimin e vendit.
Ndrojkit i bugovit të mulçet, ne mos e të barat зголемени странски инвестиции во држава во која што судството е секогаш кое што е критикувано, корупцијата е на високо ниво.
Пара нумраве ве за отрат хештен, но кмунта кркони рите инвестиме на нештет, кој джеција гјетмона што наше не сърте критикаве, курсе корупционни на премаса алярманте. Кио дошмон се елементат ме тесилет лавдероа чеверија пара та што кјуетери та борит бизнес, нук ен вендимтаре пар тархечен инвестиме ве то хуаја. Тото Слобода Найдовски ше депутат ве нјоси живлиме ве економике. Гаона тетр Зоран Ивановски, професор и економист на Универзитетите на Шкупет, тот се трејќа инвестимеве те јашме во штир се до тому та реализоот да се нектан дикон шум фактор. Си стабилитет и политик луфтими докуриве негативе си корупциони да крими организуар, мосн зитја и компаниве вендоре, пораде трегу ботрор ку дженја нуко ще лаќа во личме.
Имаме една нелогична ситуација која домашните инвеститори се во понеравноправна положба.
Кеминја дженја спак лјудијке кој инвеститорот вендорија на позита па барабарт. Праси па смеје мајран да сешми прежвелиме на економист, оште ќе економија комбатарет ориентот крија сишто тек инвеститорот вендор. Нормалишто се инвестимете јашми јан шумто добишме. Пора се синух мунта Ана Шкалион бизнесет вендоре. Сичен дол да актуалиштеме политика де чеврис актуале, тот Ивановски. И зато зетири професори економист на Универзитетите на Европа си углендоре на Тетов, тот се Македонија првеч се ме мунгесен инвестимеве то хуаја, пар балете ве ме улјете експортет папун сир да варфари, е цила оште на рите е сипр, па варсиште декларимеве те чевриса пар мирченјете читатареве.
Кеми рънје економике, рънјете индустријисе, што и трети банори Република се Македонијис је тон на варфарија, по на бреста варфарис. Гита што у кеми звоглиме да те експортит, гита кто индикатор макроекономик, пласи Македонија медвртет балафачуват ме проблемите млаа економике.
Експертот он се дженја на економике е карандура да мошум криза политике, е циле канзир на се прафаќе душимето шумта пар првшири на чеврис на криминалитета па пар деремотани. Ата тон се дженја мунт ондрешите пар месот, ветен пас гјевдјеве та прилит, ме куште ќе атот и ентелира да демократике. На то кундртен, ата пресен пркецима да мата мавта дженја са прдјат шмена венд. Пара Радио на Европа е Лиран Гашкупи Исов Кадрио.
Радио Европа е Лир. Програм Куштуар Косовас.
Штетите башкуара побојн пресион пор акцион кундар Иранит, паси и ньо рапорти комбеве то башкуара ка джетур се Техрани и ка шкелур санкционите ОКБС да и пробаве ракетора атомике. Кото коментет амбасадорес Американе Саманта Пауер, убанам ледје на каса јаве тако шилето сигуримит ко утра и туа ке чуштје. Дјеки материјали на прогадитор на Фатмир Бујупи.
Амбасадори Американе на комбете башкуара Саманта Пауер, тва се Вашингтони до тобој пресион прзбатим тој акционит. Амбасадорија Пауер со башку ме прфајсуесит на Британија, Франца и Германија, киште кркуа рапорте пар Иранин га комбете башкуара, лидур ме тестин ракетор иранјан мдјет тетор. Ky këshillë nuk mund të lejoj që Irani të ndjeji se mund të shkelë rezoluta tona dhe të mos ndëshkohet, tha ajo në këshillën e sigurimit, gjatë të shqyrtimit të raportit të hartuar nga Komiteti i Sankcioneve për Iranin. Samantha Power i ka akuzuar antarët e këshillit, të cilët ajo nuk i ka identifikuar, për refuzim të ndërmarrjes së aksionit kundër Iranit, për kundër dëshmisë për shkelje të disa sankcioneve, prej se Teherani e kanë nënshkruar marrëveshjen madhore për ndaljen e zhvillimit të programit për armatim atomik në muajin korrik. Në vend të një përgjigjeje efektive dhe me kohë, Këshilli i Sigurimit nuk ishte i vendosur, tha Power, duke u shprehur për rëndësinë e zbatimit të sanksioneve për marrëveshje atomike kredibile dhe të detyrueshme. Teherani insiston se raketat nuk janë të parapara për bartjen e kokave atomike dhe rrjedhimisht testimet nuk paraqesin shkelje të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara. Por Komiteti i Sanksioneve i OKB-s ka gjetur se raketa lansuar në muajin tetor ishte aftë për bartjen e armatimit atomik. Raporti thot se raketa kishte rreze të veprimit së paku 1000 kilometra dhe mundësi për ngarkesë prej 500 kilogramësh, që paraqet kapacitet të mjaftueshëm për bartje të armatimit për shkatërrim në masë. Më herët të zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Earnest tha se presidenti amerikan Barack Obama do të mbështeste sanksionet e reja në përgjigje të testit nga muaji tetor vetëm nëse zyrtarët e inteligjencës konkludojnë se ato do të paraqesin përfitim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara Matthew Rycroft u tha gazetarve se është absolutisht madhore që Këshilli i Sigurimit të respektojë përgjegjësitë e veta dhe të përgjigjet në mënyrë efektive për atë që duket se ishte shkelje. por Rusia dhe Kina që nuk u pëlqejnë sanksionet kundër programit raketor të Iranit, mund të bllokojnë ndonjë lëvizje në këtë aspekt, thonë diplomatët. Republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, të cilët nuk janë të kënaqur me marrëveshjen atomike me Iranin, e kanë shfrytzuar raportin e Kombeve të Bashkuara si bazë për sanksionet të mundshme shtesë në Kongres. Bile edhe disa demokrat e kanë mbështetur aksionin e njëanshëm të Shteteve të Bashkuara për shkelje të sanksioneve për testet raketore. Senatori demokrat Chris Coons i tha agjencisë Reuters se i takon Këshillit të Sigurimit për të vepruar, por nëse OKB nuk vepron, atëherë Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin aksion përfshir imponimin e sanksioneve të njëanshme kundër iranianëve që janë përgjegjës për provat raketore, tha ai.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Këtë javë shënuar një vjetori i sulmit të talibanve në një shkollë në Peshawar të Pakistanit, me që rast kanë vdekur 122 persona. Pakistanezja Malala Yousafzai, fitues e çmimit Nobel për paqe, në shënim të një vjetorit ka bërë thirrje që të mos kritikohen të gjithë muslimanët në mënyrë që të mos nxiten më shumë sulme terroriste në botë. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, pakistanezja Malala Yousafzai, paralajmëroi se politikanët të cilët kritikojnë të gjithë muslimanët mund të rrezikojnë të inkurajojnë më shumë sulme ekstremiste. Duke folur në Angli pas një ceremonie të mbajtur në një vjetorin e vrasjes së 122 nxënësve nga talibanët në Peshawar të Pakistanit, Malala e kritikoi propozimin e kandidatit për president nga radhët e republikanëve në SBA, Donald Trump, që t'u andaloj muslimanve hyrje në Shtetet e Bashkuara. Është me të vërtet tragjike të dëgjosh këto komente të cilat janë të mbushura me urrejtje, ideologji e plot diskriminuese ndaj të tjerve, tha ajo për AFP-n. Unë vetë mund të nënvizoj një gjë, shtoja jo në një intervistë dhe në për Channel 4 në Birmingham të Anglisë, duke ju referuar deklaratave të Trump. Sa më shumë që ju flisni për islamin dhe kundër të gjithë muslimanve, më shumë terrorist kemi krijuar. Pra është rëndësishme se çfarë do të thonë politikanët, çfarë do të thonë mediat, duhet të jenë shumë të kujdesshëm rreth asaj. Nëse qëllimi juaj është ta ndalni terrorizmin, mos mundoni ta fajsoni të gjithë popullsinë muslimane, nga sa ajo nuk mund ta ndaloj terrorizmin. Kjo do të radikalizoj më shumë terrorist. Nëse duam të dhëm fund terrorizmit, ne kemi nevojë që të ofrojmë arsim cilësor në mënyrë që ta mposhti mentalitetin e terrorizmit dhe të urrejtjes, tha Malala. Malala 18 vjeçare i është nënshtruar një operacioni të gjerë dhe është shëruar në Angli. Ajo ishte qëlluar nga persona të armatosur taliban, teksa kishte hypur në autobusin e shkollës në luginën Swat të Pakistanit në 2012-ën. Për heroizmin e treguar dhe për sensibilizimin e botës për edukimin e vajzave anëmban, vitin e kaluar, Malala Yousafzai e ka fituar çmimin Nobel për paqe. Baba i Malalës, Ziauddin Yousafzai, gjithashtu foli sot dhe u shpreh kundër deklaratave që fajsojnë të gjithë muslimanët. Deklaratat për t'i ndaluar muslimanët në SBA nga kandidati Trump janë bërë pas një sulmi nga ekstremistët në San Bernardino në Kaliforni në fillim të këtij muaji, ku kanë mbetur të vdekur 14 persona. Është shumë jo korrekte, shumë e padrejtë, që ne të bëjmë lidhje mes vetëm disa organizatave terroriste me 1.6 miliard njerëz, tha ai duke e përmendur numrin e përgjithshëm të muslimanëve në mbar botën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju uruar një të diel të këndshme, bashkë mirë dëgjofshim.